Fordel det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Den her episode handler om iværksætteri, fordi jeg har besøg af Anders Bjerregaard. Han er iværksætter, og han står blandt andet bag den tandlægekæde, der hedder Godt Smil, og han har altså været iværksætter i omkring 15 år. Bare roligt, der er en ordentlig præsentation af ham sådan inden i episoden. Men jeg vil egentlig bare lige klæde på til den her snak nu, hvor han har lige forladt studiet. Jeg har ført ham ud af studiet og ned i receptionen, og så har jeg sat mig tilbage for lige at fortælle lidt om snakken, som varede lidt over en times tid. Det var en kæmpe fornøjelse. Han var virkelig, virkelig rar at sidde sammen med, og han har jo meget indsigt igennem sit liv. Førstehåndsviden, kan man sige, som livet, i livet som iværksætter. Og vi nåede forbi rigtig mange forskellige ting. Hvordan han startede, hvordan man skelner imellem den gode og den dårlige idé, og hvor vigtig idéen egentlig er. Og noget af det, der måske gjorde størst indtryk på mig, det var, at vi kom til at tale om det her med penge som en motivationsfaktor. For tidligere, der havde Anders det sådan, at han var motiveret af penge. Han var motiveret af at tjene mange penge, og det tror jeg, der er mange iværksættere. Der er mange, der gerne vil være iværksættere, der gør det, fordi de tænker, så kan man køre rundt i fede biler og leve det dejlige drømmeliv. Og det er der helt sikkert en del, der gør. Men det var interessant, fordi da Anders han så når hen i den del af hans karriere, hvor at der bliver gode penge, så fandt han ud af, at det var ikke med pengene, man blev glad. Og han havde nogle ret fine tanker om det, og det synes jeg, du skal glæde dig til at høre. Og så ellers, så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde snakken her. Og så lige huske, hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været på besøg her i Aftenklubben. Der er rigtig mange, der gæster programmet i løbet af sådan en måneds tid, så der er helt sikkert noget til en regnværsdag, hvor du har brug for en god snak i ørerne. Men med det i mente, så synes jeg bare egentlig, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med iværksætter Anders Bjerregaard.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Alle årgange er forskellige, men hvis man skal tro på diverse undersøgelser, så er der altså flere unge nu, som drives imod at skabe egen virksomhed i stedet for at blive ansat. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2022, så fremgår det her, at der har været en stigning på, og hold lige fast en gang, 62%, hvis man sammenligner antallet af unge, som valgte at blive iværksætter i 2020, hvis man sammenligner det med 10 år tidligere. Men hvad kræver det at blive iværksætter? Er det så attraktivt, som man måske kunne forestille sig, hvis man ser Løvens Hule og andre iværksætterprogrammer? Og hvad kan man lære om at blive iværksætter, hvis man dykker ned i hjernen på 20 af landets bedste iværksættere? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af iværksætter Anders Bjerregaard. Og Anders, velkommen til at god aften.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi vi står her i en tid, hvor der er rigtig mange unge, og måske også nogle, der ikke er så unge, som bliver færdige med uddannelse. Sommeren står for døren, det er mulighederne, der står åbne. Og her der er der måske nogen, der skal træffe beslutningen om, hvad skal fremtiden bringe. Og der er, som tallene her peger på, flere, som måske vælger iværksættervejen. Og du er en af dem, som har gjort det, og præcis hvad du har lavet, sådan noget, det skal vi nok vende tilbage til. Men inden vi kommer til det, har du det godt?
Jeg har det rigtig godt. Solen skinner.
Ja. Og det er jo et godt udgangspunkt for en dejlig samtale. Man sidder indenfor i et lidt varmt studie, men solen skinner udenfor. Men jeg har en lille præsentation af dig, Anders. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rette mig, ikke? Fordi du har lavet rigtig mange forskellige ting. Så jeg har bare lige plukket lidt nogle ting, som måske kunne karakterisere dig. Men i ret sæt mig endelig, hvis der er noget, der er forkert. Du hedder Anders Bjerregaard. Du er 41 år. Du er oprindeligt fra Horsens. Du startede din første virksomhed som 24-årig. I en alder af 27 år, der startede du det, som senere bliver tandlægekæden Godt Smil. I dag, der er du 41. Din virksomhed består af 35 klinikker, omkring 800 ansatte, og har over 500.000 behandlede patienter i Danmark. Og derudover så står du i spidsen for en fond, der investerer i unge vækstvirksomheder. Og derudover så står du også bag og har været stifter eller medejer af en række andre danske virksomheder, som Godt Syn, Tandprotesehuset, Patientlån og Fitnesskæden, Motus Fit og en bedemandsforretning.
Det er helt korrekt, ja.
Så du har lavet mange ting.
Ja, det må man sige. Det spænder vidt.
Og derfor har jeg glædet mig til at tale med dig, for du er ude med den her bog, der hedder Den Store Succes, som du har skrevet sammen med din storebror Martin Bjerregaard, hvor I har talt med 20 iværksættere om deres do's and don'ts og hvad de har af gode råd. Og det er også det, det skal handle om her til aften. Men når jeg kommer med sådan en præsentation her, så lyder det som om, du er en jonglør, der kan rigtig mange forskellige ting. Men hvad laver du?
Jamen, jeg tror meget på, at det at være iværksætter er i virkeligheden ikke nogen kunst, eller handler heller ikke om held, i hvert fald ikke kun om held. Men det er meget en disciplin, som alle kan lære. Og når først man har lært den disciplin, så kan man gøre det på tværs af mange forskellige brancher. Som du selv er inde på, så har jeg jo været lige fra tænder til øjne til bedemandsbranchen, så det spænder jo rigtig vidt.
Kommer hele kæden rundt, kan man sige.
Ja, det kan man sige, ja. Men det er jo præcis det, der er essensen i det. Det er, at hvis først man lærer de her ting, så kan man drage paralleller til forskellige brancher. Og selvfølgelig er der nogle ting, der er mere nærliggende end andre. Men ikke desto mindre, så er der nogle fællesnævner for langt de fleste brancher i virkeligheden.
Så har du altid gerne vil være iværksætter?
Jamen, jeg tror for mig har det ikke rigtig været et valg i virkeligheden. Det er ligesom en del af min, hvad skal man sige, DNA. For jeg kommer fra en iværksætterfamilie, hvor min far var selvstændig. Og min mor var ansat i hans firma, og har virkelig oplevet på nært hold op- og nedture i at være iværksætter, når det er gået godt. Og når vi har taget på gode ferier og gode rejser, og når det er gået knap så godt, og det er blevet til lidt mere beskedent rejsebudget. Tider, hvor min far har stået og råbt og hoppet på gulvet af glæde, at nu bliver vi rige, og andre gange, hvor hvad skal man sige, at det er gået knap så godt, og hvor humøret har været ramt af det. Så det her med at være iværksætter på godt og ondt, og være med på op- og nedture, har ligesom været en helt naturlig del af min opvækst i hvert fald.
Men hvad er det, som tiltrækker dig, eller da du ligesom skulle starte? Vi skal nok vende tilbage til, hvordan du startede, men bare ideen om det her med at kaste ud som iværksætter. Jeg tror, der er nok mange, inklusive mig selv, der er vokset op med en idé om, at jamen, ens forældre de er ansat et eller andet sted. De er timelønnet eller har en fastansættelse, ikke? Som gør, at ideen om at være selvstændig og iværksætter, det kan virke lidt... Det kan være lidt farligt, altså, fordi man ved ikke, kommer der penge på kontoen i næste måned osv., så der er nogen, der kan forbinde med en form for frygt. Hvad er det, som du ser i det, som er det fede?
Jeg tror for mig, så handler det meget omkring friheden, om at arbejde med noget, som man er passioneret for. I mit tilfælde har det ikke været så meget produkterne som sådan, at jeg har været passioneret omkring. Så meget elsker jeg heller ikke at gå til tandlæge, og jeg er jo heller ikke selv tandlæge. Men det har været den her passion om at lave og udarbejde koncepter og gøre en forskel for mange kunder eller patienter, som vi jo kalder dem i godt smil jo. Og det med at finde huller i markedet og gøre tingene på en anderledes måde, det er ligesom den disciplin, som jeg synes er spændende. Og så igen altså friheden til at arbejde, når man vil, hvor man vil, synes jeg passer mig godt. Altså jeg har været ansat i de større virksomheder jo, inden jeg blev iværksætter, og... Jeg passede da mit arbejde og gjorde det så godt, som jeg kunne, og havde også gode dage på kontoret. Men jeg savnede friheden og trives ikke rigtigt i den der, hvad skal man sige, kasse, som man jo tit kommer i de her større virksomheder, som jeg har været i tidligere. Ikke? Så det med at komme ud og skabe sin egen rammer, sin egen fleksibilitet, realisere sin egen drømme, og arbejde for noget, som ikke længere bare er et arbejde, men også en hobby, har bare været, hvad skal man sige, et must for mig. Det er ikke det rigtige for alle, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man mærker efter, fordi man skal ikke blive iværksætter, fordi det er populært, eller fordi man tænker, at man bliver rig i morgen. Man skal gøre det, fordi man ikke kan lade være. Og det er faktisk også et kapitel i bogen, der handler om, lad være, hvis du kan. Fordi det er super, super hårdt, og der er også en bagside af medaljen. Men igen, for mig har det ikke rigtig været noget valg.
Hvor mange timer om ugen arbejder du?
Jamen, det har svinget meget. Nu kalder du det arbejde. Jeg kalder det at træne. men inden jeg fik børn, der lavede jeg næsten ikke andet. Der arbejdede jeg i hvert fald en 14 timer om dagen. 6 dage om ugen-agtigt. Og så puste ud måske om søndagen eller om lørdagen, hvornår det lige passede bedst. Ikke? Men efter jeg har fået børn, så er det selvfølgelig blevet noget andet. Og nu har jeg jo 3 dejlige børn, som jeg har hver anden uge. Og det betyder jo, at når man er far, så har man også et ansvar der. Og det er ligesom, hvad skal man sige, det er min første prioritet jo, ikke? Så når jeg har børn, så arbejder jeg måske en 30-40 timer, og når ikke jeg har børn, så arbejder jeg måske en 60-70, måske en 80 timer nogle uger. Men elsker det, jeg laver. Elsker at sammen med børnene den ene uge, elsker at kunne arbejde fuld skrald den næste uge, elsker det hele taget den her alsidighed og fleksibilitet, som man får.
Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg, der er mange forældre, der misunder dig den fleksibilitet i hvert fald. Og vi skal nok senere, Anders, tale om nogle af de råd, som der er i bogen her, Den Store Succes, hvor I har talt, både dig og din bror Martin Bjerregaard, I har talt med forskellige iværksættere, blandt andet Claus Meyer, som man jo kender af navn, og der er også andre, Johan Bylov, som er stifter af Lakris by Bylov, og det er bare lige nogle af dem, jeg kender, og så er der jo mange, som jeg faktisk ikke lige rigtig kender, men jeg ved godt, hvad de har lavet, så jeg glæder mig til at høre lidt mere om det, men bare lige for at dykke ned i noget, som du sagde her før, det der med hvornår man skal kaste sig ud i det. Jeg tror, der er nok mange, der på et eller andet tidspunkt, om det er sammen med venner eller til et familieselskab, har tænkt, jeg har da en idé til noget. Men det er jo ikke det samme som, at man bare tænker, at jeg skal kaste sig ud i det. Så hvordan vil du sige, at man skal vurdere, om man skal kaste sig ud i iværksætter? Hvad er det for en fornemmelse, man skal have, før at man tænker, okay, nu bliver jeg nødt til at gøre det?
Jamen, jeg tror faktisk i virkeligheden ikke, man er så meget i tvivl. Selvfølgelig kan man måske være et sted, hvor man er ansat i en virksomhed, og så skal have en eller anden form for påvirkning for at få tankerne til at spire. Men det er så ligesom med så meget andet, at når først man tænker, nu vil jeg købe en ny bil, jamen så kan man næsten ikke vente med at komme i gang med det. Eller man skal ud og rejse, så går man og glæder sig til det. Så nogle gange så skal man jo have et stimuli udefra omkring, hey, kunne du ikke tænke dig at blive iværksætter? Og det er jo blandt andet derfor, vi har skåret på, og derfor jeg sidder her i dag også, ikke, og snakker med dig. Så skal man have det her stimuli. Og så tror jeg, man skal mærke efter derefter, om man kan mærke, at den her tanke, den vokser ind i en. Og når tanken bliver så stor, at man ikke længere kan ignorere den, så tror jeg, det er ved at være tid. Men man skal også være opmærksom på, om det ligesom er en tanke, som gror af sig selv, eller som kræver, at man presser på. Fordi hvis man presser på, og man egentlig ikke rigtig har lyst, og egentlig går med tanke om, at jeg har det jo meget godt her, hvor jeg er, og jeg synes, det er spændende, og måske bliver det karrieremulighed i virksomheden her, så skal man bare fortsætte med det. Det er jo rigtig fint. Der er jo ikke noget, der er mere fint end andet. Faktisk, så det er, da jeg blev iværksætter, der var det jo ikke så fint at være iværksætter.
Vil du ikke fortælle lidt om det, hvordan du startede som iværksætter?
Ja.
Altså, du startede med at... Ja, eller det kan du fortælle selv. Hvordan startede du egentlig?
Jamen, det var lidt det samme i virkeligheden. Jeg var en stor virksomhed, og synes egentlig, jeg havde det meget godt, og gjorde karriere den vej, og arbejdede også rigtig mange timer, og læste HD om aftenen, og sådan meget den samme vej, som mange af mine venner, de gik på det tidspunkt. Hvor min bror, som faktisk arbejdede for Claus Meyer på det tidspunkt, kom med tanken om, nu vil han blive selvstændig. Og det var mit stimuli. Selvfølgelig havde jeg vokset op med det fra min far, og set min mor arbejde i hans firma, og hele den dynamik omkring det. Men fuldt alligevel, som siger, uddannelsesvejen, karrierevejen, de store virksomheder, som man jo gjorde, som min venner også gjorde. Men så gik han ud og blev selvstændig, min bror, som jeg jo altid har set meget op til, og som er et forbillede på mange plan. Og han gik i gang med det her projekt, og jeg kunne se, hvordan han lyste op. Han var tidligere i McKinsey & Company, og syntes ikke, det var så spændende. Så kom han over i Claus Meyer, som han rigtig godt kunne lide, som var sådan meget entreprenøragtigt. Men da han først startede sit eget projekt, der kunne jeg se, han virkelig lyste op. Og det var jo en glæde, som jeg ikke sådan helt kunne ignorere. Og da jeg snakkede med ham, og han havde i gang i alle mulige spændende ting omkring den her nye virksomhed, som han var i gang med. Og jeg sad på kontoret i den store virksomhed, kunne jeg godt mærke, ej, nu skal der så ske et eller andet.
Mm.
Og da jeg så ikke længere kunne ignorere den tanke, det gik faktisk et halvt år eller et års tid i virkeligheden, så er det ret udholdende i virkeligheden, omkring at nu er det den her vej, jeg var gået, og den vej, jeg skulle blive på. Men på et tidspunkt, så blev trangen så stor til at gøre et eller andet, at nu kunne jeg ikke vente længere. Og så startede jeg op med det første projekt, og kunne bare mærke meget hurtigt, altså jeg vil sige næsten dagen efter, jeg har sagt op, og så havde jeg kigget på, nu skulle jeg til at registrere domænenavn og til at lave en hjemmeside og alle de forskellige ting, som man jo skal kunne, når man er iværksætter. Fordi så er der ikke nogen, der gør tingene for en, så er der kun en selv til at gøre det hele. Men jeg kunne mærke, at det var det helt rigtige.
Men havde du sådan, da du kastede dig ud i det at være iværksætter til at starte med, havde du nogle retningslinjer for dig selv? Det hører man om nogle gange, det der, man siger, jeg giver det 5 år, eller et eller andet, der ligesom gør, at man har en livline tilbage, hvis det nu ikke går.
Nej, jeg var meget ung og meget dynamisk, forstået på den måde, at der var ikke så langt fra tanke til handling. Så når først jeg ligesom, og sådan er det faktisk også i dag, når først jeg får en tanke, så eksekverer jeg meget hurtigt på den. Så det var ikke så velovervejet. Jeg vil sige, godt råd er selvfølgelig at være en lille smule mere velovervejet, end jeg var måske. Ikke? Men der er jo også mange, som tænker meget, meget lang tid over tingene, og ikke rigtig får eksekveret på noget som helst, og ikke rigtig får gjort noget. Så jeg har det sådan, hvis alternativet til at gøre det uovervejet er slet ikke at gøre det, jamen, så gør det uovervejet. Se, hvad der sker. Så kommer du mindst i gang.
det er selvfølgelig rigtigt. Og noget af det, der jo er det sjove ved det, det er, at en af de ting, som du har lavet, stiftet, det er tandlægekæden Godt Smil. Og altså, du er ikke tandlæge?
Nej, langt fra. Desværre, det havde været noget nemmere, hvis jeg var.
Ja, men jeg havde måske en fordom om, at hvis man virkelig skulle lave en virksomhed, der, hvad ved jeg, sælger sexlegetøj, jamen så er det fordi, man selv bruger sexlegetøj-agtigt, og selvfølgelig bruger vi alle sammen tandlæger, men jeg tænker, man skal have en fod inden for branchen i en eller anden forstand. Hvordan kan det være, at det lige blev tandlæger?
Ja, det er jo et godt spørgsmål i virkeligheden, man kan sige. Jeg havde jo været ved tandlæge trods alt et par gange inden.
Gudskelov.
men tandlæge var jeg jo som sagt ikke. Jamen det startede egentlig med, at jeg var med til at starte en virksomhed, der hedder Godt Syn, inden for øjenkirurgi, hvor vi lavede en kæde af øjenlægeklinikker, som blev solgt til, ja, i dag hedder det Mimir, inden for øjenkirurgi, laver øjenlaser. Og da den virksomhed blev solgt, så tænkte jeg så, jamen nu skal jeg finde på noget andet at lave. Og der virkede det sådan meget nærliggende at fortsætte inden for sundhedsbranchen, hvor jeg havde fået nogle succesoplevelser, men også en erfaring med, hvordan man arbejder med specialister. Og tit så giver det jo god mening at starte op inden for noget, du har en vis form for erfaring, eller know-how inden for jo, ikke? Det var alle lige en stor genvej jo. Og så læste jeg en artikel omkring, at det var i Jyllandsposten tilbage i 2006 eller 2007, at op mod 8% af den danske befolkning, altså voksne danske befolkning, de valgte at tage til udlandet for at have lavet sine tænder. Og det er selvfølgelig primært Tyskland og Sverige, ikke? Hvis du bor i København, så tager du til Sverige. Hvis du bor i Sønderjylland, så er Tyskland selvfølgelig nærliggende. Men også folk fra Horsens, Aarhus og alle mulige andre byer tog til Tyskland, hentede helt Polen, Ungarn og andre lande for at få tandbehandling. Og der sad jeg bare med en tanke om, 8% af den danske befolkning, det er alligevel mange mennesker. Og hvordan kan det egentlig være? Så begynder man jo at undre sig lidt over nogle ting, ikke? Og begynder at læse op på det. Og det, jeg gjorde i sin tid, det var at prøve at finde frem til, den første del kom ret hurtigt. Det var selvfølgelig pris, der var den primære driver. Mm. Hvis du kører fra Aarhus til Flensborg for at få lavet 3 porcelænskroner, så gør du det jo ikke, fordi du nødvendigvis køber ind i grænsekiosken samtidig. Så gør du det jo for at spare penge på din tandbehandling.
Det virker i hvert fald paradoksalt at tage til tandlægen, og så samtidig lige fylde bilen med slik og chokolade.
Jamen, det er måske ikke så dårligt.
Nej, det kommer ikke så dårligt. Ja.
Men i hvert fald så var der rigtig mange, der tog til udlandet for at spare penge på deres tandlægeregning. Og så undrede jeg mig over, kan jeg huske den gang, og det kan jeg stadigvæk gøre på mange forskellige måder, men hvorfor er det egentlig, at de kunne tilbyde tandbehandling billigere i Tyskland og i Sverige, end det siger sig selv med Ungarn og Polen osv.? Men Tyskland og Sverige, som jo har samme levestandard som i Danmark, hvordan kan det være? Og der brugte jeg et par måneder på at undersøge markedet i Sverige og Tyskland og sige, hvorfor er det priserne lavere? Hvad gør de anderledes her? Snakke med en masse tandlægeklinikker, snakke med en masse danske tandlægeklinikker, snakke med Tandlægeforeningen i Danmark omkring min idé, og fik at vide, at du er ikke og bliver aldrig medlem af Tandlægeforeningen. Og det var lidt kritisk at høre, fordi man skal være medlem af Tandlægeforeningen i praksis for at kunne få det til at fungere, i hvert fald dengang. Så det rørte selvfølgelig ved noget, men efter at have brugt lidt tid på at undersøge, hvorfor det var, priserne var lavere, der stod det sådan helt klart, at det var konkurrence. Altså øget konkurrence i branchen i Tyskland og Sverige, der gjorde, at priserne var lavere.
Og jeg kan jo godt høre her, Anders, når du fortæller om det, at det lyder jo som en god idé, og der er sikkert nogen, der lytter med nu, som tænker, jeg har en god idé til et eller andet. Men hvad var det i det her, ideen om Godt Smil, hvad var det? Og det er jo ikke, fordi det skal være, at vi sidder og sælger produkter på den måde, men jeg er nysgerrig på det der med, man har en idé. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det er så god en idé, at det er det, jeg har lyst til at satse på?
Jamen altså, i det hele taget, så tænker jeg faktisk, og det er jo lidt det, som også bliver bekræftet af de her iværksætter, vi har interviewet, at idéen er som regel ofte meget overvurderet. I det hele taget.
Hvordan mener du?
Jamen man kan sige, altså koncepter som Fitness World, som vi beskriver i bogen, eller Vivino, som laver den her app til at scanne bil med, eller Godt Smil omkring at lave en tandlægekæde, er jo, altså fælles for dem er jo, det er jo ikke nogen særlig geniale eller unikke idéer, på nogen måde faktisk. Der findes tandlægekæder både i Norge, Sverige og Tyskland, der startede Godt Smil, ikke? Der findes også fitnesskæder, dengang Fitness.dk var der jo også, ikke? Men det er jo den her vinkel til at gøre tingene anderledes, en lille smule anderledes. Men det, der gør, at man får succes med en idé, selv en dag måske en middelmodig idé, det er eksekvering. Så eksekvering er nøglen til succes, altså tempo, eksekvering, fokus. Jeg vil sige så meget, at hvis man som iværksætter kan dedikere 10 år af sit liv som minimum kan bevare fokus i den periode, har en god selvdisciplin, går strategisk til værks, når det kræves, passer på pengene undervejs, så når man altså rigtig, rigtig langt. Selv med en idé, der ikke er unik eller fantastisk. Og det synes jeg, det er der rigtig mange eksempler på. Det er jo faktisk de færreste idéer, som jeg tænker, det er jo helt genialt, det der. Et andet eksempel, vi beskriver i bogen, det er salg af garn. Altså garn.
Ja.
Online på nettet. Igennem virksomheden Hobi, som vi lavede af Jens Reim og Olesen, som måske er Danmarks som siger, mest succesfulde iværksætter overhovedet, med mange exits i hvert fald.
Grunden til, at jeg lige griner, det er kun fordi, jeg tænker, det er ikke, når du siger noget med garn, tænker jeg ikke, det er ikke der, jeg tænker, der er en fantastisk idé til en virksomhed.
Og det er præcis tilbage til det med, ideen er ikke så vigtig, men altså man kan sige, Hobi blev over 1 milliard værd på at sælge garn online på nettet. Og så er der masser af koncepter. Byg vaskehaller som Washworld, er jo heller ikke fordi, det er genialt. Vaskehaller findes i forvejen. Men det med at eksekvere på de her ting, altså selv en dårlig idé, hvis den bliver eksekveret godt, kan blive en succes. Så eksekvering og tempo, det er nøglen. Og hvis man har, som man siger, de kompetencer, der skal til at eksekvere hurtigt og viljestyrke undervejs, det er det, der betyder noget i det lange løb. Og det er også derfor, at det her med at vente på, at trangen bliver så stor, at man er nødt til at blive iværksætter, er afgørende, fordi iværksætteri handler ikke omkring at få en god idé, og så arbejde 40 timer om ugen og blive milliardær på 3 år. Altså, it ain't gonna happen. Det, selvfølgelig kan det ske. Alt kan ske. Man kan også vinde i lotto i morgen, ikke? Men det er ikke det, der ligesom typisk sker. Altså, succes, det er jo typisk resultatet af mange små succeser og gode idéer og god eksekvering undervejs. Og det er en maraton. Det er ikke en sprint.
Men var det en viden, du havde, inden du kastede dig ud i det til at starte med, eller er det kommet hen ad vejen?
Det er kommet hen ad vejen. Jeg bankede bare det ud af fuldstændig uovervejet. Dog med, hvad skal man sige, den vinkel på idégenerering, som jeg kalder det med at finde et hul i markedet. Og det er jo lidt det samme, som Fitness World jo reelt har gjort, ikke? Det vil sige, hvor man begynder at kigge på en branche, som har stået stille i lang tid måske, som er domineret af nogle store spillere på markedet, og hvor der ikke har været den store innovation i længere tid. For de store virksomheder, de har svære ved at justere kursen. De ændrer ikke bare lige strategien fra dag til dag, eller nu gør vi det her, eller sætter prisen ned, eller sætter prisen op. Det er typisk en meget, som siger, mere langsommelig proces. Og hvis de tjener penge over, du køber det, jamen hvorfor skulle de skynde sig i virkeligheden? Ikke?
Ja.
Så det er der, man har en fordel ved at lave en ny, lille, innovativ virksomhed med fuld tempo på. Og fælles for Fitness World og Godsmil er jo egentlig lidt det samme. Det med at lave en kæde, og vi laver tænder, som alle de andre tandlægeklinikker laver tænder, men vi var den første tandlægekæde i Danmark. Det fandtes ikke dengang. Så det med at lave en kæde, som etablerede nogle stordriftsfordele, fordi en Godsmil-klinik er 3-4 gange større end en almindelig tandlægeklinik. Så det vil sige, at vi sparede penge på at have 8 tandlægestole i stedet for 2 tandlægestole. Vi skulle stadigvæk kun have 1 receptionist og 1 venteværelse osv. osv. Ikke? Så der var mange penge ved at spare ved at lave større klinikker. Det var et af elementerne. Og det andet element, det var jo det her med at bruge penge på markedsføring. Fordi dengang i tandlægebranchen, det kan jeg huske, da jeg sad i Horsens, hvor vi åbnede den første klinik og slog op i telefonbogen. Det havde vi faktisk dengang.
Det er lang tid siden.
Det er lang tid siden. 14 år, det er lang tid. Og det viser også bare, at det tager tid at bygge succes op. Men der var alle klinikkerne i byen på sådan en dobbelttid i telefonbogen. Med more or less samme look, layout. Der var ikke nogen, der snakkede omkring pris. Det var de færreste, der havde en hjemmeside, de henviste til. Men de markedsførte sig ligesom, bum, det var her, man markedsførte sig i Horsens i tandlægebranchen. Så de kunne blive enige omkring, hvordan man markedsførte sig. De kunne også blive enige om, at vi skulle have nogle høje priser, og helst meget tæt på hinanden, så konkurrenter, eller hvad som siger, at de ikke blev konkurrenter, og patienterne shoppede mellem dem, eller pressede dem på pris. Så høje priser og manglende konkurrence var jo godt for klinikejerne og for tandlægerne, men det rammer jo patienterne i sidste ende, ikke?
Mm.
I gamle dage kostede det jo 500 kroner at have et fitnessabonnement.
Wow, det er lang tid siden.
4,89 gav jeg i Fitness.dk i sin tid, ikke? Så det var ret dyrt, og det betyder også bare, at der var mange, der måske kom afsted i fitnesscenter, ikke? Og i godt smilt tilfælde betød de høje priser, at Danmark gjorde manglende konkurrence i Danmark, at folk tog til udlandet, eller undlod at forlade den rigtige behandling, og så valgte de en billigere behandling osv. Så vores tilgang har været, både med godt syn og med godt smil, og Fitness World og Wash World for den tages skyld, det har været den idégenereringsproces, hvor vi kalder at finde et hul i markedet, og så gøre tingene lidt anderledes.
Men hvad gør man så, hvis man, også som du siger her, Anders, at det er jo det er eksekveringen, der er det væsentlige for, om noget er succes. Det handler om tempo, det handler om strategi, det handler om at være vedholden. Ikke? Men hvad så, hvis ikke man har en idé? Hvis man nu siger, at jeg bliver færdig med universitetet, eller en eller anden uddannelse, eller bare er på en arbejdsplads, tænker jeg, jeg vil egentlig gerne være iværksætter, fordi den der frihed, som du nævnte tidligere, og det der med at at teame op med nogen, der er dygtige, og hele den proces vil jeg rigtig gerne. Men jeg har simpelthen ikke ideen. Hvad gør man så?
Jamen, det er i virkeligheden den mindste bekymring, som sagt, fordi ideen er ikke alt. Man kan købe vores bog. der snakker vi lidt omkring nogle forskellige metoder til at finde en idé. Altså, hvilke ting kan du tage udgangspunkt i? Og det er måske for langt til at gå ind på nu, men der er forskellige tilgange, hvor det her med at finde et hul i markedet, beskriver vi lidt mere indgående i bogen til, hvordan kan du finde et hul i markedet? Hvad er det for nogle tendenser, du skal være opmærksom på? Man kan blive inspireret af case omkring Fitness World, blandt andet til hvordan han gjorde. Men find et hul i markedet, strategien er jo ligesom en vinkel på at finde en idé. Ja. Så er der den personlige idé, hvor du måske undrer dig over et eller andet. Det kan være, og det er i virkeligheden den, som de fleste ligesom, tager udgangspunkt i, når de finder en idé. Det kan være en tjener, der arbejder på en restaurant, som har en idé til at lave sin egen restaurant, som retter op på alle de her fejl, som han synes, man gør, der hvor han er ansat i dag. Eller en familie, som rejser meget, som jeg gør med mine børn, og nogle gange tænker, altså, hvorfor er der ikke nogen rejsebureauer, som er bedre til folk med børn? I virkeligheden ikke, så kunne jeg lave mit eget rejsebureau, som så er fokuseret på at tilpasse rejser til folk, der har børn. Så den personlige idé er jo den typiske og den mest sædvanlige. Det, man bare skal passe på, når man tager udgangspunkt i en personlig idé, det er, at man kan godt blive ligesom hovedkuldsforelsket i sin egen idé, uden at få bekræftet eller afkræftet den hos andre. Så man skal bruge lidt tid på at lige undersøge, jeg synes, det er fedt, den her idé, men hvad siger andre til det? Og det er bedre at finde ud af det først som sidst, ikke?
Ja.
Eventuelt undersøge nogle andre, hvis det er et restaurant, du gerne vil lave, og du har dem, den skal være sådan her. Jamen, er der andre, der har gjort det i Danmark? Er der nogen, der har gjort det i udlandet? Er der nogle fællesnævnere, succesfællesnævnere, som de andre, de har gjort, som jeg kan lære af med det samme, ikke?
Ja.
Så kan man ligesom, uanset om det er med udgangspunkt i en personlig idé, om det er at finde et hul i markedet, eller om du vil udnytte ny teknologi som Netflix på streamingtjenester, Airbnb i virkeligheden, ikke? Jobindex, hvor man ligesom gik fra avisannoncer til digitale annoncer. Det er jo mere det, vi kalder for bogen for rid på bølger af ny teknologi, som måske er den sværeste i virkeligheden, ikke? Til gengæld kan du blive milliardær, hvis det lykkes jo ikke, men omvendt så kan det være svært måske lige at spotte, hvilken ny teknologi giver mening at tage udgangspunkt i. Hvordan kommer vi videre herfra? Ved jeg noget, som jeg ikke ved? Eksempelvis med Kåre, for der lavede Jobindex. Det var jo, fordi han boede i USA dengang. Og han så, at man begyndte at konvertere fra aviser til internettet og lave online jobportaler. Og så tog han, hjem til Danmark og lavede det her. Og lavede en kæmpe succes. Jobindex havde milliarder hver dag i virkeligheden på noget, som er relativt simpelt. Ikke? Så det er, hvor man ligesom tager udgangspunkt i ny teknologi. Og så er der mange forskellige måder. En anden måde, som jeg også synes var ret sjov, da vi interviewede bogen her, det er det, vi i bogen kalder for at genopfinde noget fra fortiden.
Okay.
Hvor man finder noget fra fortiden, der måske engang var populært, og siger, hvorfor var det var så populært engang? Kan jeg lave nogle små justeringer på produktet, så det ligesom bliver nyt igen og spændende igen? Og der er det der hedder Firm Living, som startede med at lave tapeter. Altså, de genopfandt tapetet. Det er sgu da også sjovt et eller andet sted, ikke?
Ja, det er sjovt.
Så man kan kigge på sådan nogle ting. Var der noget, der engang var interessant, engang var populært? Kan vi måske finde et eller andet, vi tænker kunne være spændende her? Så der er forskellige vinkler til idé. Og når man så har taget udgangspunkt i den ene eller den anden vinkel, som alle sammen kan være lige rigtige, jo, ikke? Der er jo eksempler på succeser på alle mulige forskellige idéer, så er det at gå en lille smule strategisk til værks. Altså undersøge, sige, godt, nu har jeg en god idé, men giver det mening det her? Igen tilbage til, er der nogen, der laver det samme et eller andet sted i verden, og hvad har de gjort godt? Og vurdere den her. Der synes jeg, Jens Reimer, som lavede det her salg af garn på nettet, han evaluerer e-commerce idéer ud fra 6 forskellige kriterier, hvor et af kriterierne, det er det her med at sige, er det et produkt, som jeg selv kan producere? Fordi i dag er der mange, der køber og sælger et eller andet, ikke? Og det kunne man engang. Man kunne købe et eller andet mærkevare produkt, og videre sælger det. Det er der masser af eksempler på. Der er stadig også nogen, der slår igennem med det, fordi de er hammer gode til eksekvering, eller måske har en masse penge til at starte for. Ikke? Men det er også en ret spændende vinkel, at have nogle kriterier, som du vurderer ideen ud fra, til at sige, jamen, nu har jeg fået den her idé, er den bæredygtig, kan den flyve? Og den fase skal man også bruge lidt tid på. Og der skriver vi så i bogen, at man må ikke bruge mindre som udgangspunkt end 2 dage, men heller ikke mere end 2 måneder. Fordi der er også nogen, der bruger, jeg har en bekendt, som har brugt 6 år på at tænke over sin idé. Det er jo heller ikke godt.
Nej.
Så er det vigtigt at komme ud over stepperne, og så få testet den her idé, fordi ofte så er det jo, når du får testet idéen ude i markedet, at du får den feedback, som du har brug for.
Jeg nævnte helt i starten de her tal fra Danmarks statistik, som viste, at ifølge de her tal, så er der altså rigtig mange unge, som gerne vil være iværksættere. Antallet af 18-29-årige iværksættere var steget fra 2010 til 2020 med omkring 62%. I alt var det 4.900 unge mellem de her 18 og 29 år, der ville være iværksættere i 2022. Og nu har du været iværksætter i omkring 15 år, ikke? Hvordan har du oplevet den her ændring i kulturen med hensyn til, hvordan vi ser på eller behandler iværksættere?
Jamen, jeg synes som sagt, at der er sket rigtig meget, i hvert fald de sidste 5 år i det hele taget. Der var, altså, da jeg blev iværksætter, var det ikke super populært. Der var det fine, kan man sige, at være advokat i et stort advokatkontor, eller være revisor i et stort revisionsselskab, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men der var det finere og mere respektabelt at være ansat i en stor virksomhed i en god stilling. Og det med at være iværksætter, det var så lidt noget underligt noget. Og nu render man rundt og laver de der ting, jamen det har vi da folk til, der hvor jeg arbejder. Bare holdningen lidt, ikke? Jeg kan huske, at jeg sad og satte computer op, det gjorde jeg de første 4 år i virksomheden, hvor nogen sagde til mig, jamen det har vi da folk til, mine kammerater. Hvorfor sidder du rød med sådan noget? Mm. Agtigt, ikke? Og så lidt skævt til den vinkel. Men det ændrer sig rigtig meget, og jeg tror egentlig, at den udvikling er kommet for at blive. Og
der hvordan har det ændret sig?
Jamen, der har programmer som Løvens Hule været fantastisk. Man kan sige, det er jo godt til at skabe interesse for iværksætteri. Det er knap så godt til at give et sandfærdigt billede af iværksætteri omvendt. Fordi det er jo lidt mere reality show-agtigt, ikke? End sådan fungerer virkeligheden jo trods alt ikke som Løvens Hule.
Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi jeg ser Løvens Hule. Jeg synes, det er et fantastisk program, fordi det er menneskehistorier, og det er en verden, som jeg ikke kender så meget til. Ja. Som en, der er iværksætter, hvad er det, der ikke er sandt ved det billede?
Jamen, der er jo skabt succeser, hvis man siger ude på, altså, som har været Løvens Hule. Der er ikke mange af dem, men der har været nogen, trods alt. Men den måde, som man går ind og pitcher på for investorerne, synes jeg egentlig er rigtig fin. Men det er jo bare, det er jo glemt af virkeligheden. Og mange af de her koncepter lykkes jo, fordi de har været Løvens Hule. Det skal man huske på. Hvis ikke de har været Løvens Hule, så er det ikke sikkert, at det var lykkes. Fordi de får jo et boost den vej igennem de her koncepter. Og det er jo klart, at det er jo sådan lidt specielt, ikke? At man kommer i Løvens Hule for at præsentere en god idé, men ideen den bliver jo måske først god af at være Løvens Hule. Men i det hele taget, så er det sådan lidt speed dating for iværksætteri, hvor virkeligheden er jo lidt mere, hvad skal man sige, langsommelig og grundig og knap så flatterende.
Så det er også et program, der giver et måske et skævt billede af, det er sådan lidt det, jeg hørte dig sige, Anders, det her, men det giver et skævt billede af, hvad det kræver for at lykkes med en idé, fordi at bare det at være med i programmet, så kan man nærmest lykkes med en idé, fordi eksponeringen er så voldsom.
Absolut, men om man kan man sige, at der er også koncepter, som ikke har været med i Løvens Hule, som er blevet en succes, ikke? Og nogen, som har fået et afslag og så videre, der har der også været eksempler på. Men det er jo sådan en meget sådan lidt popvinkel på iværksætteri, opfatter jeg det som, hvor den måde, man ligesom, vi har vores egen investeringsforening, min bror og jeg jo, hvor den måde, vi sidder og kigger på cases på, lad mig sige det sådan, men er ikke helt på samme måde som Løvens Hule, og det tror jeg, at de fleste kapitalfonde kan være med på i hvert fald.
Hvordan ville det fungere? Hvis jeg nu havde en idé, eller jeg var iværksætter, og jeg skulle søge noget kapital hos jer, i mit hoved, så ville det foregå som Løvens Hule. Jeg kom ind, I sad i 2 rigtig fine lænestole, måske med et glas whisky, og så kom jeg og præsenterede en planche, og jeg sagde, de her sko, de kommer til at revolutionere skomarkedet.
Og en kat på skødet.
Nej, men fordi det er lidt det billede, man hurtigt lidt kan få, når man har siddet og set Løvens Hule. Hvordan er det i virkeligheden, hvis det var hos jeres kapitalfond?
Jamen, kapitalfonden er jo forskellige i forhold til, hvad er det for nogle kriterier, de vurderer ud fra. Så det vil sige, vi har nogle kriterier, om man ligesom skal opfylde for at komme i betragtning i forhold til vores virksomhed. Og hvis man, vi fik jo meget invest med i Godt Smil i sin tid, som en dansk kapitalfond, og der var nogle kriterier, som man skulle opfylde for at være med i MyInvest. Og nu har vi fået ICG med, som også er en kapitalfond for udlandet, for England af. Og de har nogle helt andre kriterier. Så for det første, så har en kapitalfond jo typisk nogle kriterier, der ligesom skal være opfyldt. Men hvis de er opfyldt, så er det jo reelt et kaffemøde, hvor man sidder og snakker omkring de her forskellige ting. Men der bliver brugt mange, mange, mange timer, inden en kapitalfond siger, ja, det vil vi gerne. Det er ikke noget, der sker 10 minutter på en skærm. Så det er mere det, jeg prøver på at sige, at de virker lidt sådan en popudgave af virkeligheden. Og kan også godt give lidt et billede af, det er fest og farver at være iværksætter. Og det kan det også godt være til tider. Men selv den dag i dag, så vil jeg da sige, at størstedelen af det, jeg sidder og laver, det laver jeg jo, fordi jeg skal lave det. Fordi virksomheden har brug for det. Jeg gør det ikke, fordi jeg synes, det er det sjoveste at sidde med. Og det er jo lidt den der selvdisciplin, som får tingene til lykkes hos mange iværksættere. Mm. Det er sjældent, som sagt, at det bare lige bliver bliver en idé mellem fire venner, og bliver en succes i morgen, og bliver globalt i overmorgen, og bliver solgt for 1 milliard om et år. Det tager tid, og jeg tror nogle gange, så undervurderer man lidt den indsats, der skal til for at blive god. Det er ligesom at blive god til alt muligt andet jo. Altså blive god til at spille fodbold, blive god til at løbe maraton osv. Det er ikke en sprint, altså det er en maraton, og der skal trænes mange timer hver dag. Og man skal brænde for det, for at holde motivationen.
Og det der med at brænde for det, og det der med at stå ved, selv når det er svært, når der er rigtig mange kampe, der skal tages. Der er jeg nysgerrig på, når man skal op på hesten igen, eller blive ved med at ride, hvad er det så, du gør for at bibeholde gejsten? Hvad er det, du fortæller dig selv, som gør, at optimismen stadigvæk er der, når det er svært?
Ja, det er jo svært at sige. Det kan jo være mange ting jo. Og jeg tror nogle gange, at dem, som har et stort drive og vil nå et eller andet mål, og kæmper helt vildt for at nå det her mål, det er jo ofte, hvad skal man sige, i McKinsey, der kalder de det for insecure overachievers.
Insecure overachievers?
Ja, okay. Det er jo nogen, der ligesom virkelig performer, virkelig arbejder, altid er kritiske, aldrig føler, at de gør det godt nok, og arbejder hårdere og hårdere og hårdere for at nå et mål. Ofte så skal det jo ellers man siger, en vis portion smerte til, for at motivere den proces. Ikke? Så smerte er jo super effektivt til at blive motiveret. Det samme er pengenød jo, i virkeligheden. Ja. Der er jo mange ting, som ligesom tvinger os op af sofaen, ud og komme i gang. Om det er overvægt ude at løbe en tur, eller hvad det måtte være. Det her med, at hvis man virkelig motiveret omkring noget, så er man også villig til at walk the distance. Og der tror jeg, for mig har det jo ligesom været den der indre uro og mit behov for at lykkes med et eller andet, der har været så stort, ikke? Som de jo til dels kommer i noget indre smerte, noget indre uro, og man vil fremad i verden, og man skal vise, at det kan lade sig gøre det hele. Ikke? Det er i hvert fald en vinkel, som jeg kan genkende i mange iværksættere, at de har noget, de skal bevise. Og det er også derfor, at jeg tror, mange af de her lidt forkælede iværksættere, som jo altid har haft det godt, og det er da sådan set godt som udgangspunkt, fordi der er ikke nogen, der er lykkelige anvendigvis at nå målet. Men der er mange, der giver op. Tidligere så har jeg haft den tendens til at have ansat de dygtigste på studierne til at arbejde som direktionssekretær i godt smil, ikke? Og det er sgu ikke gået særlig godt, nødvendigvis. Fordi de har jo haft de der topkarakterer og kommer også fra en god familie og har sådan en god balance i tingene. Men de er også meget præget af den her 8-4 tankegang, og jeg skal ikke arbejde over, og jeg skal være hjem til det, og så skal jeg også det. Altså, man skal ligesom være lidt alt opoffrende til tider. Og det skal man jo finde en eller anden form for motivation til at være. Og det er ikke altid, at missionen i sig selv om at nå målet, fordi i virkeligheden så er det jo fuldstændig ligegyldigt jo, mange af de her ting. Altså, får man lavet 10 tandlægninger i Danmark, får man lavet 40, bliver det 100 millioner værd, bliver det 1 milliard værd. Altså, det gør jo ikke en stor forskel.
Nej.
Altså, vi skal alle sammen derfra, før eller siden, det er det eneste, der er helt sikkert.
Ja.
Så man kan sige, så den der, det der drive skal komme et sted fra. Og det drive kommer for mange iværksætter, der kommer ligesom for en form for indre uro eller smerte, eller man kan kalde det mange ting, men et ønske om at nå målet, og vil nå langt i livet, ikke? Og det er det samme, der ligesom driver dem, der cykler Tour de France, eller løber 3-double Ironman. Altså, det er jo ikke sjovt, det er vi enige om, ikke? Altså, det er ikke sjovt at træne 4-5 timer om dagen på en cykel, men det skal komme et sted fra, den viljestyrke skal komme et sted fra.
Ja. Motivationen til at give de 20% ekstra, når andre ikke gør det, skal komme fra et eller andet sted.
Ja, det tror jeg på.
Men når man så iværksætter, når man kan så sige, når det så lykkes, så ender man jo et eller andet sted, hvor man har en virksomhed og har formentlig nogle ansatte. Hvad har du gjort for ligesom at sørge for at være en god leder? Eller hvad kræver det at være en god leder i din optik? Fordi jeg tænker ikke nødvendigvis, at man er en god leder, bare fordi man er en god iværksætter.
Nej, langt fra. Det er langt fra sikkert. Jeg var ikke en særlig god leder. Ledelse, det er noget, jeg har lært, og jeg har stadigvæk lang vej, faktisk. Det er måske det område, hvor jeg har mest, hvad skal man sige, udviklingspotentiale. Fordi det ligger mig ikke naturligt. Der er mange ting, der ligger mig naturligt. Rigtig mange ting, og som bare sker, og som jeg bare gør. Ting, som måske ikke ligger andre så naturligt. Vi har alle sammen forskellige kompetencer, ikke? Men hvis ikke man er en god leder, så kan man selvfølgelig lære sig selv rigtig meget, og man kan vokse i rollen som leder i takt med virksomheden vokser, fordi ens rolle ændrer sig også. Fra at være den i starten, der skal gøre alting selv, så ændrer det sig jo til, at du får nogle ansatte, og så skal du lede igennem andre på den måde, ikke? Og med at være den der tegner retningslinjen, der skaber motivation og skaber gejsten udad til, og så er det de andre, der skal gøre fodarbejdet. Og den rolle er jo vidt forskellig fra at være værksætter i virkeligheden. Så det, der er rigtig vigtigt, det er jo, at man som iværksætter formår at sammensætte et team. Og det er også derfor, når vi kigger på investeringer i vores fond, så kigger vi meget på, jamen, vi er ikke så meget for at investere i startups, hvor der kun er én stifter og én ejer.
Hvorfor ikke?
Fordi det er meget sjældent, at én person har alle kompetencerne, der skal til. Det sker selvfølgelig, men ofte så mangler man nogle kompetencer. Hvis man er super produktnørdet, eksempelvis, så mangler man måske en kommerciel tilgang og omvendt. Og hvis man er rigtig god til at eksekvere, som mange iværksættere er gode til, så mangler de måske ledelsesdelen eller HR-delen. Og ender med at ligesom køre folk over, eller give dem stress og alle mulige ting, som jeg selv har oplevet lidt, at jeg har haft en tendens til. Så det er rigtig vigtigt, at man får sammensat et team. Og der er ligesom det, vi definerer, det er, at man skal have fælles værdier, men forskellige kompetencer. Fordi hvis du har forskellige værdier, så kommer du til at drive hinanden til vanvid, og så nytter det alligevel ikke noget.
Nej.
Men kompetencesættet skal ligesom være bredere. Så man skal se det her kompetencesæt for at være iværksætter som en cirkel, og man skal dække hele den her cirkel. Var der også en, der udtalte til bogen, som jeg synes var en ret god måde at beskrive det på. Og der er det bare sjældent, som iværksætter dækker hele den her cirkel, så får andre med, der kan supplere dig der, hvor du måske ikke er så god. Er du produktnørden, får den kommercielle profil med? Er du enormt ustruktureret, men god til at sælge og stå på en ølkasse og tale og motivere folk? Jamen, så er der måske en anden, der skal sørge for ting, der sker, når du træder ned på ølkassen. Mm. Og den er struktureret type, ikke? Så på den måde, der er det altid godt, når stifterteam består af mere end en person. Og så kom tilbage til det, du skrev tidligere, eller sagde tidligere, som jeg lige glemmer at få sagt, hvor du spørger ind til det her med, hvis ikke man har en god idé. Og der har vi nogle vinkler, som sagt, i bogen, man kan tage udgangspunkt i. Men lad os bare sige, det gør man. Man kigger på de forskellige måder, og man kan ikke rigtig finde en god idé derfra. Så kan man jo finde en anden, der har en god idé. Og så kan man måske blive medspiller på det hold i stedet for. Så der er jo, som man siger, et stifterteam, der behøver jo kun være en, der får idéen.
Mm.
Men man kan godt være fire stiftere. Og der er masser i dag, det var der jo ikke dengang, jeg blev iværksætter, men i dag så er der masser af events, hvor man kan møde med nogen, og nogen præsenterer nogle gode idéer, og søger efter de rette kompetencer, fordi folk ved godt, hvor vigtigt det er det her efterhånden.
Ja.
Der er ikke mange fonde, som sagt, der investerer i de her Lonely Rider startups. Så der er masser derude, som har gode idéer, men som har brug for hjælp på den ene eller på den anden måde til at udfylde deres kompetencesæt. Så det kan også være en god måde at komme i gang på.
Og Anders Bjerregaard, jeg er glad for, at du er her, fordi der er formentlig rigtig mange, der kan bruge det her til noget. Både din passion for iværksætteri, men også bogen Den Store Succes, hvor der er masser gode råd i, hvor I taler med omkring 20 iværksættere. Ikke? Men nu hæftede jeg mig også bare ved det her, du lige sagde, hvilket jeg synes er mega fedt, at du siger, at du, da du startede i hvert fald, der var du ikke en særlig god leder. Var det ikke noget af det, du sagde?
Jo, det er rigtigt.
Ja. Nå, men jeg synes jo bare, det er meget, ja. det er fedt, og det er modigt, sådan set. Hvorfor stå ved det? Hvorfor sige det? Fordi du kunne godt være.
Ja, men jeg tror altså, de to, når man kigger tilbage på sådan en rejse, som jeg har været igennem, så er der jo to ting, som jeg vil, hvad skal man sige, kunne have lært, hvis jeg læste den her bog. Sådan to virkelige ting. Der er masser til gode råd og masser af ting, man kan lære. Men de sådan to helt store centrale elementer har for mig har været, at jeg har været for dårlig til at sammensætte et godt ledelsesteam. Jeg var for længe om det i hvert fald. I dag synes jeg er noget i mål. Men jeg var lang tid om at komme derhen til. Så fra at gøre alting selv, og til at begynde at få dygtige folk med ombord, dygtigere folk end mig, altså ham jeg i dag har som driftsdirektør i virksomheden, er en meget bedre leder end jeg er. Og fred være med det, det er fint. Sammen så supplerer vi hinanden rigtig godt. Og lige kort til efter fik jeg en dygtig økonomidirektør med, så der var styr på økonomien og rapporteringen og tallene og likviditeten osv. Og de ting har været afgørende for, at godt smil er kommet derhen, hvor vi er kommet i dag. Men hvis jeg har været bedre til at få det med på hvad skal man sige, bedre til at få styr på de ting tidligere på rejsen, så ville vi kunne have 10 år rejsen af, uden tvivl. Men det var jeg bare ikke. Altså, og der tror jeg bare, hvis jeg læste den her bog, det jeg blev iværksætter, så tror jeg, jeg har været mere opmærksom på at genkende, når jeg hvad skal man sige, begik den fejl, og få de rigtige folk med på det rette tidspunkt. Hvis ikke helt i starten, så kort tid efter. For du kan jo godt starte alene som soloiværksætter, og så ansætte de her profiler i et eller andet form. Det kan være, at de får en lavere løn, men til gengæld får de et lille medejerskab eller bonus, hvis man når målet. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Men at starte helt selv og køre helt selv, kan man gøre et vist stykke tid. Men jeg skulle have været hurtigere til at stoppe op og få ansat de rigtige folk til at hjælpe mig med det her.
Men jeg tror ikke, det er en unik situation. Altså, der er sikkert, det er nok de færreste, som egentlig vil være gode ledere. Så det er på ingen måde en kritik, når jeg lige fremhæver det. Jeg synes bare, det er fedt, du siger det. Altså, eller sådan står ved det på en eller anden måde, fordi det er jo ikke selvsagt, at jeg tror, det er de færreste, der på et tidspunkt ikke har været gode ledere, som nu kan man sige, nu er du bevæget dig videre, ikke? Men det er de færreste, som sådan står ved det.
Jamen, det er faktisk de færreste, der er gode ledere i virkeligheden. Altså, ja, der er faktisk langt imellem rigtig gode ledere, ikke? De findes der derude, og vi har også nogle af dem med i bogen her, men det er ikke en egenskab, som man nødvendigvis besidder som iværksætter. Der er mange, der er super produktspecifikke, som går op i en eller anden form for produkt, og det er ikke sikkert, at de er de bedste ledere. Sandsynligvis ikke, vil jeg sige. Mm. Fordi det er bare sjældent, man har alle kompetencer som iværksætter.
Ja. Hvad har været, hvis jeg må spørge, hvad har været den største nedtur i iværksætter? Fordi det er jo også en ting. En ting er succesen, godt smil, køre, alle de andre ting, jeg også nævnte tidligere. Men hvad har været sådan der, hvor du tænkte, den var ikke god, som du har kunnet bruge til noget senere hen?
Ja, ja. Jeg tror i hvert fald, jeg har lært, at man ikke kan gøre tingene med venstre hånd. Forstå på den måde, at når man går ind i noget, så skal man gøre det hele hjertet, og man skal have fokus på det. De ting, vi har forsøgt at starte op i godt smil regi, som er gjort lidt med venstre hånd, at det skal nok gå, og vi kan lave tandlægning, og så kan vi også lave dentallaboratorier osv. Det er fejlet. Og de ting, som vi har kigget på, vi skulle have været til Norge og Sverige, det skulle have været faktisk for noget tid siden, og nu vi kigger stadig på det og stadig i gang. Men det er igen det der med at sige, har vi ressourcerne til at gå helhjertet ind i det? Og det har vi ikke haft. Det begynder vi at have nu. Men vi har lært det på den hårde måde, at de ting, vi har kastet os over og gået sådan halvhjertet ind i, de er ikke lykkedes. Altså godt smil bliver en succes, fordi jeg blev ved og havde fokus på bolden og gav den gas i 10 år plus. Ikke? Men hvis ikke man gør det, hvis man ligesom tænker, det kan jeg lige få til at lykkes det her. Mm. Og fordi man er succesfuld med en ting, er det ikke sikkert, at du er succesfuld med en anden. Det er jo også talrige eksempler på iværksætter, som har lavet en succes, og så bagefter de tænker, nu kan de lige lave en turbosucces, halv indsats. Selvom de har nogle penge måske, og putte i det, så går det også tit galt. Så det vigtigste, man ligesom skal putte i sit projekt, det er energi og fokus og eksekveringskraft.
Det giver god mening. Og det er virkelig en fornøjelse at tale med dig, fordi det er virkelig spændende at høre de her tanker, som jo er et liv, som man hurtigt kan have et billede af, hvordan er, når man læser artikler eller ser programmer, der handler om iværksætteri. Og det er jo noget, der er rigtig meget op i den her tid, ikke? Jeg faldt over en... Jeg kan ikke huske, om det var en artikel eller hvor det var. Men det var i hvert fald et eller andet... jeg tror, det var i Børsen, hvor du havde udtalt, jeg troede, det ville forandre mit liv at blive rig, dybest set. Jeg troede, det ville ændre alt. Og hvor du så også indikerer, at det ændrede altså ikke alt. Og jeg tror måske bare, der er mange, der enten har lyst til at blive iværksættere eller kaste ud i nogle af de her erhvervseventyr, fordi at pengene tiltrækker. Det at så komme ud på den anden side og have succesen, hvor man så får pengene, som du er ind i, ikke? Hvordan påvirkede det dit syn på penge, eller sådan din målsætning lige pludselig at komme dertil, hvor at, okay, nu havde du penge?
Jeg tror, det er noget til, du tænker på, det er den der hedder iværksætters bekendelse, er det ikke det?
Ja, det tror jeg da, jo.
Jeg tror ikke, man skal blive iværksætter kun for pengenes skyld i hvert fald. Og jeg tror heller ikke på, at man skal blive læge kun for pengenes skyld, eller øjenlæge, eller hvad man nu tænker, man eller advokat for det. Altså, jeg tror, man skal drives meget af sin passion, og man skal være opmærksom på, om det er sjovt undervejs. Og det er jo, uanset hvad man laver, dybest set. Den der tanke om, at når bare jeg bliver rig, hvis bare jeg kan blive rig, så bliver jeg lykkelig.
Ja. Hele citatet lyder, jeg troede, det ville forandre mit liv at blive rig, dybest set. Jeg troede, det ville ændre alt. Jeg troede, jeg ville føle mig som en succes, få det bedre med mig selv, et højere selvværd. Men det gjorde det ikke.
Nej, det gjorde det overhovedet ikke. Det gjorde det...
Overraskede det dig?
Nej, jeg tror egentlig godt, jeg vidste det. Og man ved jo tit, altså tit så har man jo en eller anden form for underbevidsthed, som fortæller en, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Ikke? Men nogle gange så ignorerer man det jo i kampen side. Og jeg tror, for mit vedkommende, så var det jo den der, lidt manglende selvværd fra barndommen af, og de ting, der ligesom skete i mit liv tidligere, og to skilsmisser og delebørn og alle mulige ting, at den smerte, der ligesom kom fra det, var jo benzin til min arbejdskarriere, dybest set. Og så skal man jo, altså man skal jo finde på et eller andet, ikke? Jeg tænker også, dem, der ligesom træner til at løbe maraton, de skal jo have en eller anden tanke om, hvis jeg gennemfører det, så bliver jeg glad over. Altså man skal se, der er et før og et efter. Tid, ikke? Hvis du skal sætte op til andet, så gør det, fordi du tænker, at det vil på en eller anden måde bidrage til dit liv, hvis du når det her mål. Men sandheden er, det gør det jo ikke. Altså, det betyder jo virkelig ikke noget, om du har mange penge eller ikke har mange penge, eller om du bor i et lille hus eller et stort hus, om du kan løbe maraton eller ikke løbe maraton. Altså, det er jo alt sammen, overspringshandlinger i et forsøg på at rette op på noget inde i en selv. Mm. Og jeg tror ikke, man kan koble smart på omkring iværksætteri. Jeg tror, du har ret i, at der er mange, der bliver iværksætter, fordi de tænker, at de gør det for pengenes skyld. Og det tror jeg er helt fundamentalt en fejl. Fordi det er langt fra mere sikkert, at du bliver velhavende økonomisk uafhængig på den måde, end ved at køre den traditionelle karrierevej i større virksomheder. Altså, der er ansatte direktør, der får altså 50 millioner om året, ikke? Bonuser og...
Ja.
Bare gå ind i energibranchen og lave et elselskab, ikke?
Jo.
Så jeg tror, de bliver rigtig fleste iværksætter, de bliver. Men det er jo ikke, fordi det er en mere sikker vej til, og det er jo klart, lykkes det, så kan man godt blive millionær, eller måske mere end det, og det er dem i bogen jo også gode eksempler på. Men hele den der grundlæggende tankegang om, at man gør noget for pengenes skyld, og man tænker, hvis bare jeg bliver rig, så bliver jeg lykkelig, det er i hvert fald en fejlantagelse, ikke?
Mm.
Og det er ligesom mærket det på egen krop. Og jeg ikke længere kunne forsvare den der illusion over for mig selv. Det gik op for mig da i 2014 faktisk. For der lavede jeg en delvis exit.
Illusionen om, at...
Illusionen om, at det ville gøre en forskel, dybest set. Så de der penge tikkede ind på kontoen. Jeg synes, det var mega fedt de første 14 dage. Det synes jeg faktisk. Jeg tænkte, hold da kæft. Altså... Nu kan jeg reelt lave lige, hvad jeg vil resten af livet. Og hvor gammel var jeg? Jeg var 34, ikke? Men så blev det egentlig stille og roligt afløst af en lidt mere depressionslignende tilstand og mangel på mening. Så det her med, at rige mennesker bliver jo ikke ulykkelige altså af at blive rige. De bliver ulykkelige af, at de taber mening. De mister missionen. Altså... Og i mit tilfælde, der blev jeg jo helt ramt lige pludselig, for nu havde jeg jo noget af det, som jeg troede, ville gøre mig glad, og det gjorde mig ikke glad. Jamen, hvorfor så fortsætte? Altså, det er jo begrænset, hvor mange gange du kan snyde din hjerne til at tro det samme.
Ja. Så hvad gjorde du for at hoppe op på hesten igen? Hvis du havde nok så mange andre iværksættere, havde den der med, at jamen, man gør det måske lidt for pengenes skyld, fordi pengene udfylder et eller andet i en selv. Jeg tror, de fleste af os har et eller andet, som vi tænker, det er ligesom pokalen, og du havde din pokal, det var pengene. Når du så finder ud af, at det var ikke det værd, eller det var ikke det, du troede, det var. Hvordan hoppede du så op på hesten igen?
Jamen, det var svært, faktisk. Det var lidt svært, og det var en kombination af, at jeg ligesom begyndte at arbejde med den egentlige årsag til smerten, som jo ikke har noget med iværksætteri eller penge at gøre, dybest set. Og det gjorde selvfølgelig en forskel. Men det tog mig lidt tid for at genvinde motivationen. Men lige så vel som du skal overbevise dig selv om, at hvis du skal løbe en maraton, så får du det bedre, eller kommer i bedre form, der sker et eller andet. Så er du nødt til, altså du kan jo overbevise din hjerne om, hvad som helst er vigtigt. Altså jo mere tid du bruger på det, så er hjernen kodet sådan sammen, at jo vigtigere tror hjernen også det er. Og det kan være helt skørt jo. Det kan være alle mulige ting. Altså, jeg kender nogen, som dyrker rigtig meget sport, og som hvis ikke de cykler 2 timer den her dag, så får de en dårlig dag. Og man bare tænker, hvad foregår der? Giver det mening?
Ja.
Fordi det kan man jo ikke rigtig relatere til selv, fordi man ikke selv gør det. Men hvis man gør det, hvis man cykler de der mange timer, så begynder hjernen at tro, shit, det er vigtigt at cykle. Jeg skal cykle for at være glad, og så videre. Og sådan er det med alting her i livet. Og jeg måtte jo op på hesten igen forstå på den måde, at jeg måtte sætte mig et nyt økonomisk mål. En ny fremtidig succes. Og på den måde skabe en begejstring om, at hvis jeg når det, så gør det et eller andet godt for mig. Ikke?
Ja.
Men jeg ved jo godt inderst inden, og det er det, der er forskellen på den rejse, jeg er på nu følelsesmæssigt, og den rejse, jeg har været på tidligere, at nu kan jeg jo godt sidde og sige til dig, jeg ved godt, det gør den store forskel. Men tidligere, der ville jeg have sagt at sige det der med, jeg skal nå det, fordi jeg ved, det vil gøre en stor forskel for mig. Det ved jeg godt, det ikke gør i dag. Men du skal alligevel finde strækkelig motivation, gejst ind i dig selv til at sætte målet for at ligesom arbejde derhen af. Fordi jeg arbejder stadigvæk meget. Altså, når ikke jeg har børn, så arbejder jeg hele tiden. Og min kæreste arbejder også i firmaet. Så man kan sige, vi giver den sådan rimelig meget gas, og det skal man jo finde en eller anden form for mening i. Men jeg er mere opmærksom på at nyde processen, og ikke have så meget fokus på målet nu. Altså, det skal være sjovt i dag, og det skal være sjovt i morgen. Selvfølgelig kan der være dage, hvor man laver ting, man ikke rigtig kan lide. Men grundlæggende, så skal det føles rart for mig at gå på arbejde og være iværksætter.
Ja.
Og jeg er opmærksom på, at selv når jeg når mål, så gør det ikke nogen forskel, men jeg skal jo stadigvæk bevæge mig derhenad, jo, ikke?
Jeg tænker, det må være lidt en gave, at den indsigt, at den viden, at det mål, som du gik efter, måske ikke var det, du havde behov for, eller det forløste ikke det, du virkelig ville have. Det tænker jeg, det må være en gave, at det kommer i en alder af 34. Det minder mig om jeg kan huske, Matt Damon, han var med inde i The Graham Norton Talk Show for en del år siden.
Okay.
Han fortalte, at de vandt jo, ham og Ben Affleck, vandt en Oscar for manuskriptet til Good Will Hunting. Jeg tror, vi er tilbage i 1997 eller 98.
Jeg tror, det er meget rigtig en god film.
Ja, det er en rigtig god film. Ja. Og han fortalte i det her interview, hvor han talte om den Oscar, der fortalte han, at den dag, den aften, hvor der var Oscar-ceremoni, da han kom tilbage til sit hotelværelse, der gik han ud på toilettet, og så sad han og kiggede på den her Oscar-statuette, og så begyndte han at tænke, hvor er det vildt, at det her, det er noget, som hvis ikke han havde fået den, jeg gætter på, at han har været omkring 20 år, da han fik den Oscar.
Ja, de var unge.
De var meget unge. Ja. Han var så glad for, at han havde vundet den, fordi han fandt ud af, at den betød ikke noget. At han, at det gik op for ham, tænk, hvis han havde levet en hel karriere, velvidende, at den der Oscar, det er den, der gør, om man har made it. Og der fik han den indsigt, at den betød ikke noget. Og der, i det interview, der fortæller han bare, hvor glad han var for at finde ud af, at det der Fata Morgana, det var ikke det, der var det vigtige i livet.
Nej,
det er jo ikke alle, der tænker, at der får den viden i tide.
Nej, altså der er mange forskellige former for intelligens jo, i virkeligheden, ikke? Jeg møder jo mange stadigvæk, både i forbindelse med den kapitalfond, min bror og jeg har, og tidligere, da jeg ligesom har været i kapitalfonde regi, eller i større virksomheder, at man møder ligesom mange folk, som har skabt sig selv en livsstil, hvor altså, der er forskel på, om man har travlt med noget, som jeg har haft, hvor man har sagt, jamen, jeg har gjort op med mig selv, jamen, det vigtigste for mig i mit liv, det er at være far. Og sådan har det egentlig været, siden jeg fik børn. Og taget mig den tid, blandt andet så de aldrig gået i daginstitution. Altså, når de har fået fri, så er de ligesom fået fri fra skole og hentet, ikke? Og da de gik i børnehave, der hentede jeg altid klokken 1 eller klokken 2, når jeg havde dem. Så jeg altid prioriterede det at være far rigtig, rigtig meget. Og det gør jeg stadigvæk, den dag i dag. Men der er jo mange, som ikke helt er bevidste omkring, hvad deres værdier er. Og som altså mennesker, som er meget ældre end mig, hvor man ligesom hører dem, og at de praler at have 200 rejser der om året. Og når man så ved, at de har to eller tre børn derhjemme, små børn, så tænker jeg så, jamen er det reelt noget at prale af? Dybest set. Altså er det fordi, at det i overensstemmelse med dine værdier, det kan jo godt være, og man skal jo et eller andet sted gøre det, man godt kan lide at lave, og det der giver mening for en. Men kan det virkelig være rigtigt? Altså, og det hører man jo tit, at folk de praler af forskellige ting, jo, ikke?
Mm.
Og kører de her dårlige værdier, ligesom Andrew Tate og så videre, ikke? Altså, de skaber den der virkelighed, og det er sejt, det jeg gør, rigtigt. Og i en eller anden form, så bunder de det bunder jo i lavt selvværd, anerkendelsessyge, dybest set, ikke?
Mm.
Og manglende evne til at stoppe op og mærke efter. Det er fandme sundt at stoppe op nogle gange. Og sige, hvis jeg har et halvt år tilbage at leve i, vil jeg gøre noget anderledes? Er der noget, jeg føler, jeg mangler at få gjort? Vil jeg være mere sammen med børnene? Vil jeg være mindre sammen med børnene? Vil jeg tage ud og rejse? Hvad vil jeg gøre? Alt kan egentlig være okay. Bare man lever lidt i harmoni med sine værdier. Og det er jo der, hvor folk de ligesom kan ramme en mur, som jeg selv gjorde jo. Hvis man ligesom føler, at man overbeviser sig selv om et eller andet. Det er helt vildt vigtigt. Og så giver man den fuld gas. Og så er man 60 år, og måske bliver fyret fra den store virksomhed, for den bliver fusioneret med en anden virksomhed, og så står man der. Og så rammer man muren. Og den mur tror jeg er hårdere at ramme i den alder end i 34, fordi jeg har jo ikke mistet noget som sådan. Mit liv er jo gået med min familie og mit arbejde. Til gengæld så går jeg aldrig til networking arrangementer, eller står på golfbanen, eller har nogen hobbyer. Så jeg laver vitterligt ikke andet, når jeg er sammen med mine børn, min familie og mit arbejde. Ja. Og det kan man sige, jamen, så er der mange ting, jeg måske ikke har fået gjort, men det er jeg okay med. Og hvis man er okay med det, man er gået glip af på rejsen, så er det okay. Men hvis man efter den tid og kigger på børnene, det er nu blevet en store, ikke? Og man ikke har nogen relation til dem, jamen det kan du ikke gøre om jo. Altså børn er jo, altså tid er jo ultimativt det eneste, som vi bliver givet, som vi ikke kan lave om på. Altså vi får jo ikke tiden igen jo.
Mm.
Hvis vi tager en forkert uddannelse, så kan vi gøre det om. Godt være, det tager noget tid, men vi kan gøre det om. Hvis vi får et forkert job, så kan vi sige op. Hvis vi bliver gift og bliver skilt, jamen, så kan det være, at vi finder kærligheden igen efter et par år, ikke? Og det kan godt være kompliceret, det kan være sorgfuldt, det kan være mange ting, men vi får a second chance. Det gør du ikke med børn. Altså, når børn er vokset op, så er de vokset op. Jo, du skal få nogle nye børn, hvis ikke du er den for gammel.
Ja.
Men køn bliver det ikke. Altså, det er lidt det her med, at man skal ligesom leve tro mod sine værdier. Og hvis man gør det, jamen, så kan man give den fuld smadre med, hvad man nu gerne vil. Om det er arbejde, eller løbe maraton, eller hvad det nu er, ikke? Men det er der, hvor man ligesom finder ud af, at man har levet et liv, som ikke var i harmoni med sine værdier. Og nu er det for sent. Det er ligesom den store tragedie i min verden.
Og det er også det, jeg mener i forhold til, at det må være fedt i en alder af 34 at have fået den indsigt om, hvad det er, der er de rigtige værdier. Fordi, som du selv siger, det er jo ikke alle, der når til den indsigt i den alder i hvert fald, ikke?
Nej, der er også nogen, der har der andre værdier jo. Og det vigtigste er bare, at de er happy, og de ikke vil ændre på noget, ikke?
Ja. Men hvordan, hvis man nu hører det her, vores snak her om værdier og iværksætteri, som er på baggrund af, altså du har selvfølgelig din egen erfaring, men i den her bog, Den Store Succes, der har både du og din bror, Martin Bjerregaard, I har talt med de her iværksættere, ikke? Og hvis man hører det her og er nysgerrig på iværksætteri, hvordan vurderer man så, bare på baggrund af det, vi lige har talt om, hvordan vurderer man, om ens grund til det, ens motivation, ens afsæt er det rigtige? Fordi det, vi taler om her, det er, grunden til, at jeg gør det her, er det pengene? Er det karrieren? Og nu er det ikke, fordi du skal være dommer over moral og etik og sådan noget, men jeg er bare nysgerrig. Hvordan vurderer jeg, om det kommer fra det rigtige sted?
Det kan også være rigtig svært. Altså dybest set jo. Og finde ud af. Altså for mig har det som sagt altid været et kald, og jeg har ikke været så meget i tvivl. Men der er ikke noget galt i at gerne vil være iværksætter for at tjene penge. Det er okay. Man skal bare ikke tro, du gør en lykkelig. I sidste ende. Nødvendigvis. Mm. Men hvis man siger så, jamen det er bedre at være ulykkelig i en Mercedes end i en Fiat, jamen fair nok. Så det er jo lidt det. Men jeg tror bare, man skal være meget opmærksom på sine motiver, hvorfor man gør tingene, og have en viden omkring, hvad det vil bringe en, hvis man når målet. Hvis bare man gør det, så er alt jo okay, dybest set. Men hvis man lyver for sig selv, når målet, og det føles forkert, så er det jo trist. Men iværksætteri er jo fantastisk, synes jeg, fordi det giver frihed. Og det er det, der er vigtigst for mig. Den dag i dag. Friheden til at arbejde kort tid den uge, hvor jeg har mine børn. Frihed til at give den gas med noget, jeg elsker, som jeg jo føler min hobby om mine projekter. Resten af tiden er jo fantastisk. Så det der med, jeg synes jo, livet er for kort til at gå på arbejde og lave noget, du reelt ikke synes er spændende. Reelt ikke har lyst til. Og bare vente på for fri. Altså, vi tilbringer 40 timer om ugen på arbejde, ikke? Jeg havde en kollega, der engang sagde, at han arbejder 8 timer, han sover 8 timer, og han har det sjovt 8 timer. Så i den tese, så er det i hvert fald en tredjedel af dit liv, du bruger på at arbejde. Hvis ikke du synes, det er fedt, og du sover 8 timer, der er du heller ikke vågen jo. Nej. Så er der 8 timer tilbage. Så er du en tredjedel af dit liv tilbage, i hvert fald det arbejdsmæssige alder, som jo bliver længere og længere med pensionsalderen, bliver skubbet, ikke?
Ja.
Det synes jeg, det er en super tragedie. Så det der med at komme ud og forme sine egne rammer og arbejde med noget, og der er virkelig mange, som jeg tror, og det har jeg set med mange, der har sprunget ud i iværksætterlivet, som blomstrer fuldstændigt op. Altså, man kan sammenligne en lille smule med en, der har været i et ulykkeligt forhold i 20 år, og pludselig kommer ud af det forhold, og bliver forelsket på ny. Altså, det er en helt anden person.
Altså sådan livsgnist og glæde?
Livsgnist og glæde, og bare sprudler energi. Dybest set, altså, du kan altid finde grund til at være ked af det, du kan altid finde grund til at være glad. Du kan altid være træt, du kan altid være frisk. Det er meget mindset. Og det der mindset, det ser man bare tit bliver ændret, når folk bliver iværksættere. De får en helt ny livsglæde. Og det er fantastisk at være med til at se. Og jeg har været heldig at se det en del gange faktisk efterhånden med både venner og kollegaer, som har taget springet. Også faktisk nogen, som har taget springet fra min virksomhed. Mm. Og har lavet deres eget. Og det er også fedt. Jeg synes, at det for mig handler det om frihed. Og en frihed til at arbejde med noget, man godt kan lide at lave, og en arbejdsglæde, og dermed i sidste ende et bedre liv, dybest set. Men man skal bare ikke gøre det, fordi man tror, det er nemt, eller fordi man tror, man bliver rig i morgen, eller fordi man tænker, så kan jeg købe en Bugatti om 5 år. Altså, det er det forkerte mindset.
Så her er mit sidste spørgsmål, Anders Bjerregaard. Man kan jo fat i bogen, Den Store Succes, for at blive klogere på de her også iværksættere, komme og læse om deres gode råd og deres vej. Men hvor er du så henne om 10-20 år?
Jamen, jeg er jo i den situation, at jeg jo godt kunne trække mig lidt tilbage og gå på tidlig pension for en del år siden efterhånden. men igen, det her med, at jeg elsker det, jeg laver, dybest set. Altså, og jeg har også lært, at det er ikke så vigtigt, hvilken branche, i hvert fald ikke for mig, jeg arbejder med. Om jeg arbejder med godt smil, som laver tænder, eller godt syn, som laver øjne, eller noget helt tredje, eller helt fjerde, så er det ligesom rejsen og arbejde sammen med mennesker, man godt kan lide at lave. Friheden til at præge sin arbejdsdag, som man godt kan lide. Så jeg ser mig selv, altså arbejde, ja, til den dag, jeg ikke er her mere, dybest set. Om det er med at starte virksomhed op, om det er i vores investeringsforening, om det er med at skrive flere bøger, som vi også har planer om. Det vil tiden vise jo, men jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke arbejder med iværksætteri og virksomheder erhvervsdrivet i et eller andet forstand. Fordi jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle lave, og hvorfor ændre på noget, som jeg godt kan lide at lave. Så jeg vil stadig gøre fuld gang til den tid.
Og mit aller sidste spørgsmål, det er, hvis der er nogen, der lytter med nu og tænker, Jeg vil ønske, at jeg var en iværksætter. Jeg ønsker at kaste mig ud i det her. Jeg har lyttet til den her snak, har læst bøger om det osv. osv. Har du et godt råd, til, hvis ligesom dig selv, hvis du var ung, og du tænkte, jeg kunne godt tænke mig det iværksætteri, hvilke råd vil du så give?
Jamen det vil være, at man skal bære sig klogt ad, men man skal også komme i gang. Altså det her med at komme ud over stepperne, og komme i gang med noget. Om man starter selvstændig op i morgen, eller man starter selvstændig om et år, er ikke det afgørende. Men det, der er afgørende, det er, at man hver dag tager små skridt den rigtige retning. Så det vil sige, hvis man siger, nu vil jeg gerne starte en virksomhed op om et år, jamen så kan man godt, i dagens Danmark i hvert fald, hvor vi ikke arbejder så mange timer om ugen, men man kan godt starte en virksomhed op sideløbende med, at du har et fast arbejde. Så sideløbende med, at man får en fast løn, man har den tryghed, det indebærer, så kan man godt finde 10-20 timer om ugen til at tage de første skridt på rejsen. Så det med at komme i gang med at tage de første skridt, fordi i starten justerer man kursen mange gange i en startup. Spare nogle penge op, så man ikke er så afhængig af investorer eller banken, eller hvad. Jeg startede godt smidt op i 2008. Du behøver ikke låne en krone i banken. Det kan man godt nu, ikke? Men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. Nej. Så det med at have en vis form for opsparing er også rigtig godt. Brug noget tid på netværke. Hvis man mangler en god idé, snak med nogen, der måske har idéer. Find et godt stifterteam. Tag alle de der første skridt. Så det er ikke afgørende, hvor hurtigt det går, men det er afgørende, at man kommer i gang på et eller andet plan. Det vil være min bedste råd.
Og så lad det være lidt motivation til en potentiel fremtidig karriere for dig, der lytter med. Bogen den hedder Den Store Succes på vidensjagt hos landets bedste iværksættere. Og det er altså Martin Bjerregaard og Anders Bjerregaard, som har skrevet den. Og Anders, det var en fornøjelse at tale med dig. Og uanset hvordan det kommer til at gå i fremtiden, jeg håber, at det kommer til at gå dig godt.
Tusind tak. I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.